Paulusning Korinfliklarga ikkinchi maktubi 13-chi bob. Men endi sizlarning oldingizga 3-chi marta boraman. O'zingiz bilasiz. Har bir ish 2 yoki 3 guvohning so'zlari asosida ko'rib chiqiladi. Men sizlarning oldingizga 2-chi marta borganimda gunoh qilganlarni ham qolganlarni ham ogohlantirgan edim. Endi sizlarning oldingizda bo'lmasam ham yana ogohlantirib aytyapman. Keyingi safar gunoh qilganlarning hech birini ayamayman. Masih men orqali gapirayotganini isbotlashimni xohlayapsizmi? Mening xatti-harakatim buning dalili emasmi? Masih sizlar bilan bo'lgan munosabatida zaif emas. Aksincha, u orangizda o'z qudratini namoyish qilyapti. U insoniy tanasining zaifligi tufayli xochga mixlanib o'ldirilgan edi. Ammo endi Xudoning qudrati tufayli tirikdir. Biz ham Masihning insoniy zaifligiga sherik bo'lsak-da, o'zingiz ko'rasiz. Xudoning qudrati tufayli Masihning hayotiga ham sherik bo'lamiz. O'zingizni o'zingiz tekshirib ko'ringlar. Qani, iymonda turibsizlarmi? O'zingizni sinab ko'ringlar. Iso Masih orangizda ekanligini bilmaysizmi? Buni bilmasangiz, sinovdan o'tmagan bo'lasiz. Biz sinovdan o'tganligimizni bilasiz degan umiddaman. Sizlar hech qanday yomon ishlar qilmasligingizni Xudodan iltijo qilamiz. Bu bizning sinovdan o'tganligimizni isbotlash uchun emas. Mabodo biz sinovdan o'tmagan bo'lib tuyuladigan bo'lsak ham, sizlar to'g'ri ish qilavering. Zotan biz haqiqatga qarshi tura olmaymiz, balki haqiqat yo'lida ish tutamiz. Bizlar zaif, sizlar esa kuchli bo'lganingizdan xursandmiz. Axir sizlar komil bo'lishingiz uchun Xudoga iltijo qilamiz. Shuning uchun sizlarning yoningizda bo'lmasam ham shularni yozyapman. Toki oldingizga borganimda egamiz menga bergan hokimiyat bilan sizlarga qattiq muomala qilmayin. Axir menga bu hokimiyat sizlarni barbod qilish uchun emas, balki iymoningizni mustahkamlash uchun berilgan. Shunday qilib, birodarlarim, endi sizlar bilan xayrlashaman. Kamolotga intilaveringlar. Bir-biringizga dalda beringlar. Ham fikr bo'linglar. O'zaro aql-inoq bo'lib yashanglar. Shunda mehr-muhabbat va tinchlik manbai bo'lgan Xudo sizlar bilan bo'ladi. Bir-biringiz bilan o'pishib ko'rishinglar. Xudoning bu yerdagi hamma azizlari sizlarga salom aytyapti. Rabbimiz Iso Masihning inoyati, Xudoning mehr-muhabbati va muqaddas ruhning hamrohligi hammangizga yor bo'lsin.